Exacto.
انترفيو.
مواصلي في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. سي طيب كتاري، ندوة البارح صارت في اليوتيكا حول دور القطاع الخاص في التحول الطاقي والتحولات الكبيرة اللي قاعدة صاير في مجال الطاقة. علاش مهم الموضوع هذايا للمؤسسة اليوم؟
هو نبدأ ماذا بيه، ما بداش بالمؤسسة، ماذا بيه باش نبدأ. راهي الطاقة موجودة اليوم في الأماكن الكل اللي نجم نتخيلوها، اللي هي في المنازل متاعنا، اللي هي في الشركات متاعنا، اللي هي في السيارات متاعنا، في سيارات التأجير التاكسي وفي الترينو، في معناتها وين نمشي وين نلقاو الطاقه بصفه مهمه. معناتها ما عادش الطاقه اللي نخمو عليها احنا 20 سنه ولا 10 سنين التالي، اللي هي سي ان كومبوزون دو كو، ولا راهو نستعملوها باش كي نتعداو الكيوسك باش يصبوا ليسونس. تو سا اي ريفولو. معناتها اوجوردي راك تشوف المشاكل اللي عندنا، الناس الكل باش نخلصوا فاتورة الضوء، تشوف الناس الكل كي نتعداو الكيوسك سعر ليسونس، كي نمشيو لشركاتنا ولات كي تجي الفاتورة نتاع ستاك ولا نتاع الغاز ولا نتاع الضوء تولي مهمة ياسر، نولي نخمو كيفاش باش نخلصوها. الاستثمارات، ولينا نعمل استثمارات كان ما نثبتو شنو هو لا كونسوماسيون ولا شنو هو لو دوغري دو كومبيتيتيفيتي اللي باش نلقاوه سويت سيت انفستيسمون. معناتها ولينا ما عادش نحكيو كان طاقة، ولات حاجة أهم من دوت فاكتور دو كو، ولا في ديارنا الطاقة ولات داخلة دون تو لي سيكتور. اون بليس تو نبداو المنازل تاعنا، راهو اليوم اللي عملوه او نيفو ريغلومونتاسيون هي اليسر اليوم. معناتها السياسة نتاع الدولة السنين الأخرى او نيفو de l'installation des panneaux photovoltaïques, هيلا بدينا بها ومازلنا نكملوا بها. ويا بوكو دافونتاج تو اللي ركب لي بانو في دارو ولا في البورتمان تاعو في البلاص اللي ساكن فيه. نقصت لنا برشا من لو ستريس نتاع لا فاكتور نتاع الضوء، في اللي تنقص الفاتوره سنسيبلمون تنقص. واليوم قاعدين افيك لو نيفو نتاع لا كاليتي دي بانو، la qualité des installateurs, اليوم كل شيء قاعد يتحسن à ce niveau-là. Mais لازم نكملوا. علاش نكملوا؟ على خاطر اليوم il faut absolument sensibiliser العباد. راهو الطاقة c'est un facteur اللي مانيش عارفين منه. نخلطوا للشركات، ممكن احنا في لوتيكا nous sommes un syndicat qui doit défendre et développer les entreprises في تونس. les chauffeurs taxi. شو معناتها لما شوفرت 20 سنة التاني نطلع في كراهب بريد، أنا في أوروبا تاكسيات بريد، احنا مازلنا متأخرين والقوانين قاعدة تخرج معناتها سنوات الأخرى. وبارك الله فيهم الإدارة قاعدين يخرجوا قوانين جدد. شوفوا قانون المالية زاد أو نيفو دي فواتور بريد دي فواتور إلكتريك، القانون قاعد يتبدل. نقول قاعد يصير مي افيك اون لونتور اللي احنا مش فاهمينها. احنا كيوتيكا ديما في كل موقف خذيناه راهو خذيناه باش نساعدوا المؤسسة التونسية au niveau de sa consommation et de la qualité donc de sa consommation énergétique et de son utilisation. اليوم تو نخلطوا المشاكل الأخرى اللي هي تاكس كربون وفرونتيير، واللي هي الشركات ما عادش كومبيتيتيف على خاطر الإنرجي ولات غالية. معناتها تو سولا جربنا احنا، عملنا صالون هذايا بور أمني لي بروفيسيونيل إي أمني لادمينستراسيون أفوار كو il doit on doit bouger le système. Bon, كيفاش باش نخلطوا له؟ راه ما نخلطوا له كان نحطوا اليد في اليد المواطن التونسي، الشركات اللي موجوده في تونس والاداره التونسيه اللي يلزمها تسيب بوتيت ابتي توت لي كونترانت اللي عندنا او نيفو ريغلومونتاسيون. يلزمهم بشويه بشويه يسيبوهم، كيما البلدان اللي مجاورتنا ولا البلدان النورد ولا المديتراني، او il y a une facilitation importante de tout investissement qui est fait dans les énergies, نحكي اليوم dans les énergies renouvelables. هذا مهم ياسر، على خاطر اليوم في الندوات اللي صاروا البارح واللي بصيروا اليوم والغدوة au niveau de ce salon الإدارة موجودة bien entendu. هذيك بارك الله فيهم، وحنا نظنوا لهذايا واجب باش الإدارة تبدا معانا باش تساندنا في المواقف وفي التطوير اللي نحبوا نعملوه. ولكن il y a toujours une petite ليتارجي جايه من الاداره اي فون تري بيان لور ترافاي مي بوتيتر احنا كاوتيكا اون لور دوموند دات بوكو بوكو بلو مش افيكاس دات بلو رابيد دات بلو كونسيكون افيك لا سيتواسيون اللي موجوده في العالم اليوم واللي ماهياش باش تخلينا احنا كاونتربريز باش نطوروا. انتم تعرفوا اللي عده شركات في تونس راهم اون ديجا ايتي افيرتي بار لور بارتنير انترناسيونو ولا بار لور كليون اللي راهو لو كان ils n'ont pas un certain pourcentage d'utilisation des énergies renouvelables dans leur process de fabrication, là ils ne pourront plus exporter, ils ne pourront plus être donc de la partie au niveau du développement de leurs produits à l'international. Donc, il y a des entreprises qui ont été obligées d'installer même des panneaux au-dessus de leur administration, de leur parking. Il n'y avait pas d'autre solution. Au niveau de la STEG, au niveau des installations, voilà, du mix énergétique, les moujoud amda. Nous avons avec un pourcentage, de 95% ou 96% d'énergie fossile. Et nous, le monde entier ne l'accepte plus. Nous avons 96%. C'est vrai, le Kenzid ou le basse tension, là on est à des niveaux meilleurs. Peut-être qu'on va être à 90% ou à 70% pour ne pas être. C'est insuffisant. C'est nettement insuffisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour lever certaines difficultés d'entrer dans les énergies renouvelables. Ils aiment l'hum, tassis, l'abed de col. ويسم العبد الكل مش حتى المؤسسات انا سيت ان كري دو ديسبوار راهم العبد الكل لازم كي يحكيوا طاقه اليوم. هل معقول غدوه لو كان عندنا اشكال في اسعار الطاقه وممكن ياسر يصير الاشكال هذايا خاطر تعرفوا اللي صاير في العالم الكل اليوم واللي ممكن ياسر الطاقه تولي نابوردابل الطاقه الانرجي فوسيل ممكن ياسر تولي نابوردابل التونسي. شو مش بالون عايشين بلاش ضوء في ديارنا ولا باش يخص علينا الضوء؟ مش معقول معناتها بلاد متطوره كيما تونس وعندها دي برانسيب دو كاليتي دو في ودي برانسيب دو ديفلوبمون دو توت سي اكتيفيتي سواء بيرسونيل سواء انتربرونيال اللي نخلطوا احنا اليوم دوفون ان سوسي باسكو اون با ايتي بريفويون ولا باسكو اون با مي لي مويان قدوش انتلكتوال نقولوا لي مويان تو كور بور نو ديفلوبي دون لي انرجي رونوفلاب. هذه الطاقه الشمسيه والطاقه الاوليان حاجه نوتر بورتي معناتها سني با اون نو بارل با داندستري اللي كي نو سون با اكسيسيبل ا نو زونتربريز توتالمون اكسيسيبل. وعده شركات توانسه راهم سون ان تران دالي ا لانترناسيونال ونالي كافوار لا ستيغ انترناسيونال كي دوفنو اون ريفيرونس مونديال دون تو سكي اي اتيود اي ديفلوبمون دو سيكتور ديز انرجي رونوفلاب. يا علاش احنا ما نعملوش في تونس؟ علاش احنا القوانين باقي هما اللي شدين ولا الاداره اللي شدتنا ولي زوتوريزاسيون ولو فونسيي معناتها ولات ريلمون يفو ديري كو سا شونج. احنا سي اون في سو سالون راهو سوني كا سي بور مونتري او جون اللي احنا واقفين مع مؤسساتنا في تونس اللي مؤسسات لازمها ابسولومون كيل سو ميت ا بونسي رونوفلابل ا بونسي او انرجي اللي تنجم البديله. احنا تو نحكي لك انا عدد شركات راهم 98 راه بدات التاكس كارب بدات تخمم على التاكس كربون بدات بالكو جينيراسيون 98
واليوم اللي التحقوا بنا الان سي طيب معناتها اون بلوس اللي قاعد تقول فيه ما عادش ان لوكس مش ان لوكس ماهيش حاجه نتاع والله سي بيان سي ان والا نخمم باش والا نخمم
سي سولمون فير هو سي فير بيان سور
سي فير ولا نمشي ابعد حتى كانك تخمم تقول انا بيدي في الانتاجيه نتاعي باش نربح في الكود الانرجي حتى هذاك ما عادش كافي. اليوم عندك حاجات تتفرض عليك غدوه باش تمس لك كومبيتيتيفيتي نتاعك وتخليك معناتها القدره التنافسيه نتاعك تيح حتى قدام دول شقيقه صحيح ولا ليس طيب
هو صحيح ياسر
فونكسيون دو القوانين اللي قاعده تتحط
دو بلوس اي دو بلوس راهو بيرسون نيشابرا aux énergies renouvelables. Là, on ne peut pas y échapper. Achat sin tel, roulou galinies, khamsa sin tel, roulou c'est un luxe, tata sin tel, roulou c'est vert. Mais lui, c'est tout ça. Mais en plus, là, c'est indispensable. Qui m'a dit, lui, là, m'le mouat, en l'évidaro, ou li bchoukhr jmdaro, bchimchi yikdem, ou la bchimchi yakra, يطلع في الترين ولا في البيوس ولا في كرهبته ولا في التاكسي ولا راهو لينرجي موجوده وهي اللي اليوم لو كان ما نمشيوش للطاقات البديله ونمشيوش دون ان نوفو كونسيبت دينرجي رينوفلابل كي فيرت اون بلوس راهو اليوم رانا اون ا تو فو او نيفو دو نوتر في بيرسونيل ومن بعد كي نمشيو للمؤسسه سي اكزاكتومون شو سي بير باسكو المؤسسات بور بوفوار اتر كومبيتيتيف اليوم لازمها اوبليغاتوارمون تعدى بالانرجي رينوفابل كي اون ان كو كي ان تران دو ديمينوي كي اون ان كو كي نا ريان افوار افيك لو كو دي انرجي فوسيل. اليوم نعطيك ان اكزومبل تيلي سامبل معناتها تو التوانسه يقول سي با بوسيبل اليوم نشيلوا الناس الكل بالضوء بين 350 فرنك لو كيلو وات. تعرفوا قداش الكلفه نتاعو كون فوزافي اون انتربريز quand vous, avez, vous produisez une quantité au-delà de 30 ou 40 mégas, ou 100 mégas qui est une barre les concessions vitaux, nous sommes 70 ou 100 mégas, le colva est 100 francs. Barame à 20 francs. Nous avons un réseau, 30 ou 40 francs. Nous avons 50 ou 70 francs. C'est plus de la moitié de ce que nous facture aujourd'hui la STEG. Mais le mouche à STEG, on est la STEG, il faut dire quelle est la possibilité de faire elle aussi des centrales, voilà, de faire des concessions. Mais je dis, l'électricité à ce prix-là. Mais nous, quand il y a 100 mégas, tu vois, Albert, justement, l'IDAR a trouvé le raout à Dina Covid, ou Harb Russia, ou l'Ukraine, ou les circonstances. وهذا الكل بهم البلدان المجاوره لنا زاد هما قدموا ان فيتيس سوبيرور على نوت باش نقولوش نتمون سوبيرور لازمنا احنا فيقوا توا ان يريان ما عندنا حتى شيء حتى حد موش دنا يدينا اليوم توت لي كومباني انترناسيونال راه مهتمين بتونس وماذا بهم يستغلوا
وقاعدين
وانا زيد نعطيك بتات سي با ان سكوب مي اليا انورميمون دانتيغراتور تونيزيان راهم قاعدين يطوروا في تونس با سولمون او نيفو هذيك On en est totalement convaincu. Le marché leur permet ce don de gros marchés, ils investissent. Mais à Viton, nous avons aujourd'hui des compétences tunisiennes. Je trouve un article, par exemple, les 100 mégas, les Maratiens, tout le développement a été fait 100% tunisien. Les Maratis, j'ai le flou, ou j'ai son mode de financement, ou j'ai le 4 c'est le Khadmoul Kodje. C'est le projet, c'est le premier projet en concession de 100 mégas, et ben, ça a été fait par des Tunisiens. Et il ne faut pas être surpris qu'un autre jour, Rahm Twain, ça soit des leaders dans la région, dans le développement des énergies.
Pour ça, لازم تكون عندنا اليوم نشوف برشا قوانين هاو كو يفوا مشروع قانون الماليه باش نشجعوا السيارات الكهربائيه ولكن ما نشوفهم في البلاد لازم نتسالوا علاش فو سبوزي لي كيستيون اليوم اسكو اليوم عندنا لوفر نتاع السيارات الكهربائيه اسكو اليوم غدوه علاش ما فماش قوانين وين تولي تاكسي مثلا يولي ديما نقولها سيارات كهربائيه
باش نجاوبك
افيك اون انستالاسيون يبدا عنده افونتاجوز نتاع فوتوفولتايك في دار وعنده بورن صغيره في دار
ويشارجي. De manière très professionnelle. Mais tu as dans le sens. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait où on va. Richi, tu es un peu plus grand que les stations de recharge. Il dit que tu es un peu plus grand que 12, 5, 10 ou 100. Le chiffre est où je suis tout. Là où je suis tout. Est-ce que la Tunisie va se développer dans ce sens? Dans le Hatmien. Lequel je n'ai pas de signe que la Tunisie ne se développe pas dans ce sens. Je gère quelques kiosques et je vais être attentif. Le Karab Moujoud, parce que la nouvelle législation autorise les gens à acheter des voitures électriques à des coûts modérés. Je vais investir. Heureusement que la nouvelle loi de finances prévue prévoit cela. Donc lui, vous allez voir, il va y avoir une remise en cause de toute la stratégie des entreprises qui veulent développer les charges électriques.
Il faut que les décisions soient fortes, et que les gens tous entendent et que le président en parle, et que les gens tous les gens sont là, et que les gens veulent acheter des voitures électriques, je ne parle pas de ça, je n'ai pas de voiture électrique, j'ai une voiture électrique. هي اللي باش تكون بلاش تاكس بلاش حتى شيء باش تكون ارخص سياره في السوق باش تكون سياره كهربائيه ورانا باش نعملوا دي بورن وعندنا دي ستارت اب تو قاعدين يخدموا على هذايا ولي بورن دو ريشارج حسيت كيما هكايا اي اون لونس دي شانتيي ورانا باش ننجو فوتوفولتيك باش نصيبوا بربي يسرع لي نشوفوا اليوم سا مارش نطلبوا باش تسرع امور تتسرع معناتها تسرعوا في لي كونسيسيون اونفا
هذاك علاش يكون سونسيبيليزي ومن بعد لو سويفي تري امبورتون يلزمها الاداره توقف معنا يلزم هو توا واقفه او نيفو دو لا ليجيسلاسيون تعاون فينا C'est long, mais t'as envie. Le problème, c'est que je ne peux pas être à la. Cette vitesse-là ne nous suffit plus en tant qu'entreprise. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus rapidement. Le monde de l'énergie se développe à des vitesses. Les Ahna, Fitouns, Manesh Khadin Tabovia. L'Yuma, ils aiment absolument. On va vers un pays où la consommation, l'utilisation des énergies renouvelables, c'est un minimum. لو كان ما نخلطوش احنا 70% سي وسيم انت تعرف اللي راهو نشريو اليوم في في الطاقه بالدوفيز معناتها معناتها ايماجيني لا بالونس دي بايمون راهو كان نتعداو ال 10 و20 و50% ايماجيني لا بالونس دي بايمون في تونس انه سيرا بلو ديفيسيتير معناتها احنا اوجوردي سي تام سي معناتها ساعات اون نو كومبران با بوركوا اون نو فا با دونز ان سونس ا بلان ريجيم On va seulement, on se tâte, bichoué, bichoué, n'jarbou, n'choufou. Là, on va mettre j'ai l'abadé. Le bouledin qui vient n'jarbou. Ou ça y est, ça marche. Ou on a des contraintes beaucoup plus importantes qu'eux. On n'a pas d'énergie fossile. Y'abed, rab, l'aide n'a fait énergie fossile. La seule solution, ce sont les énergies renouvelables. Qu'on le veuille ou pas, mettez les législations le plus rapidement possible pour qu'on s'en sorte. Sinon, Rahou, au niveau de notre pays, Rahou, nous allons connaître une décroissance. Très important.
Les statisticiens,
si vous allez à la vitesse que vous avez promis, 500 mégas ou 800 mégas par an, alors c'est un point de croissance. خينا عملوا فيهم ان بوان دو كراسونس احنا بالاندستري نتاعنا الكل ولا بالسيرفيس نتاعنا الكل
وهذا بالارقام. شكرا لك يعطيك الصحه سي طيب كتاري عضو مكتب تنفيذي لوتيكا. موضوع مهم ومازلنا باش نرجع عليه ومازال باش نتكلموا عليه وفما ندوات مبرمجه في الفتره القادمه وكل مره نسمع بمبادرات وكل نعرفوا في مشروع قانون الماليه باش نحكيوا عليه زادا حكينا عليه ومازلنا باش نحكيوا عليه الى اخره. ان توكا لازم نتحركوا وقيت. شكرا لك طيب كتاري لإثارة الموضوع هذا انت والناس كل اللي ساهمت في تنظيم الندوه هذه امبارح في لوتيكا.